Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Lunes, 11 ng Hulyo taong 2022. Dagdag na antiviral na gamot kontra COVID-19, mas marami na ang pwedeng maka-access. 15 katao patay sa pamaril sa South Africa. At sa balita sa Pilipinas, koponan na Pilipinas, planchado na ang pwesto sa semis ng ASEAN Football Federation Women's Championship. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita mula ngayong Lunes, July 11, mas maraming mga Australians ang maaaring maka-access na sa higit pang paggamot para sa COVID-19. Inaprubahan na ang 4 na COVID vaccine para sa sinumang edad lampas sa 30 at para naman sa mga tao na edad 70 pataas na masuring positibo sa COVID-19, maaari nilang ma-access ang antiviral medication gamit ang Pharmaceutical Benefits Scheme. Ganon din para sa mga tao na edad 50 pataas na may dalawa o higit pang risk factor para sa malubhang sakit at mga taong Aboriginal or Torres Strait Islander na higit sa 30 ang edad na may dalawa o higit pang risk factor o kadahilanan ng panganib. Ayon sa federal na pamahalaan, sisimula ng bagong hakbang upang labanan ang pagtaas ng kaso nitong panahon ng taglamig. Ani Vice President ng Australian Medical Association na si Dr. Chris Moy, isang napakahalagang hakbang nito.
It's an important move to widen the access of these medications and to somewhat simplify the eligibility criteria. So essentially, those over 70 now, with or without symptoms, who have COVID, can now get access to the medications. Those over 50 with two risk factors, or Aboriginal or Torres Strait Islanders 30 years and over with two risk factors.
Samantala, tinutulan naman ng pamahalaang federal ang mga panawagan na muling ibalik ang pinansyal na tulong kaugnay ng pandemya o pandemic payments sa gitna ng pangamba na ang patuloy na outbreak ng COVID-19 ay patuloy na makakaapekto sa mga casual na empleyado na walang access sa sick leave. Sinabi ng federal na ministro para kalusugan na si Mark Butler, hindi ibabalik ang payments kaugnay ng COVID dahil nasa ibang yugto na ang pandemya. Anya, makikinig ang gobyerno sa mga otoridad ng kalusugan at mananatiling bukas sa mga pagbabago sa kanilang mga diskarte kaugnay ng protocol sa COVID-19 sa buong panahon ng winter. Dagdag din ito na maraming ginagawa ang gobyerno para pamahalaan ang pandemya sa ibang mga paraan.
Already we have agreed with the states to extend funding support to their state hospital systems, support that's worth almost $750 million. We've launched an information campaign to promote the critical importance of getting booster shots. I've asked Jane Holton to conduct an urgent review into the adequacy of our existing vaccine and medicine procurement arrangements for COVID to make sure they're fit for purpose for the rest of this year and into next year.
Sa ibang balita, 15 katao ang patay at 9 na iba pang sugatan sa isang pamamaril sa isang bar sa isang bayan sa South Africa na may pinakamaraming itim na tao na nakatira. Ayon sa pulisya, pinasok ng isang grupo ng mga kalalakihan ng Orlando East Tavern kagabi sa Soweto sa labas ng Johannesburg at walang habas na pinagbabaril ang mga tao sa loob ng bar. Tumakas sa mga salarin at hindi pa alam ang eksaktong bilang ng mga ito at kung ano ang kanilang motibo. Sinabi na sa member ng Provincial Executive Council na si Faith Mazibuku, mga assault rifle ang ginamit ng mga salarin sa pamamaril.
The type of the rifles that we used, which is the AK-47, really, really does injure a person in such a way that that person sometimes never becomes easy for them to actually survive. So it is confirmed now where 15 people have passed on from this incident in Gaza.
Sa balita naman sa Pilipinas, koponan na Pilipinas pasok sa semifinals ng ASEAN Football Federation o AFF Women's Championship matapos nilang talunin ng Indonesia sa score na 4-1 kahapon sa laro na ginanap sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Tatlong goal ang nagawa ni Serena Bolden sa huling 45 minuto ng laro para kanilang masungkit ang panalo laban sa Indonesia. Naitala din ni Bolden ang kanyang ikalawang hat-trick bilang bahagi ng national team na siyang naging highlight ng second half ng laro. Natupad ng Pilipinas ang kanilang hangarin na maipanalo ang kanilang ika-apat na laro. Sa kanilang 12 puntos na natiling unbeaten ng Pilipinas at planchado na ang kanilang ticket para sa Final Four, makakalaban nila ang Thailand bukas Martes kung saan ang mananalo ang tatanghali na top team sa Group A. Sa dagdag na mga balita, sa Australia, higit sa $340 million na halaga ng flood disaster payments na umano ang naproseso ng pamahalang federal sa nakalipas na tatlong araw. Nitong nagdaang katapusan ng Linggo, pinalawig ang 1,000 payment o 1,000 payment para sa mga adults at $400 kada bata para sa mga local government areas sa New South Wales kasama ang Bayside, Maitland, Dangog, Singleton, Lake Macquarie at Upper Lachlan. Pinasalamatan ni Government Services Minister Bill Shorten ang mga nagtatrabaho sa Services Australia sa maagap na pag-assess at pagbibigay ng mga claims.
Quite amazing to think from 2 p.m. Thursday when the 26 LGAs have been declared the disaster zones, that the Albanese government's been able to put out support for 414,000 Aussies caught up in the floods.
Yan ang tinig ni Government Services Minister Bill Shorten. Samantala, humupa na ang tubig baha at masamang panahon sa kabuuan ng New South Wales, pero nanatili naman sa ilalim ng evacuation orders ang nasa 4,500 na mga residente sa NSW. Nasa 105,000 katao na ang maaaring makabalik sa kanilang mga tahanan, pero binalaan na mga ito na dapat na maging emosyonal na handa para sa kung anuman na maaari nilang madatnan sa kanilang mga lugar. Nakakalungkot naman na balita, patay ang 27-anyos na lalaki matapos na masunog ang isang unit sa Western Sydney kaninang umaga. Rumesponde ang mga bombero sa pinangyarihan ng sunog sa Campbell Street sa Parramatta bandang alas 3 ng madaling araw kanina. Matapos mailigtas ang isang lalaki, walang malay naman na natagpuan ng mga bombero ang isa pang lalaki sa loob ng unit. Dinala ito sa ospital sa critical na kondisyon pero hindi na ito naisalba pa. Sa ibang balita, wawagayway ang Aboriginal flag sa tuktok ng Sydney Harbour Bridge. Papalitan nito ang bandila ng estado ng New South Wales. Ayon sa ulat ng Sydney Morning Herald newspaper, kinumpirma ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang hakbang na ito. Naunang naiulat na aabuti ng $25 million ang pag-instala ng isa pang flagpole para ibandera ang Aboriginal flag sa tuktok ng Harbour Bridge na nagdulot ng labis na reaksyon at kontrobersiya. Imbes na gumastos para sa bagong flagpole, ilalagay na ngayon ang nabanggit na pondo para sa mga inisyatiba para sa mga programa ng Close the Gap para tulungan ang mga taong indigenous. Kasalukuyang nakasabit ang Aboriginal flag sa Sydney Harbour Bridge kapalit ng NSW State Flag para sa paggunita ng NAIDOC Week. Ililipat na ngayon ang bandila ng New South Wales sa inaayos na precinct sa Macquarie Street sa sentro ng Sydney. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 55 pesos and 90 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas naman ng 38 pesos and 23 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 68.24 American cents. Sa balitang sports, sa Wimbledon Finals, panalo si Novak Djokovic laban kay Nick Kyrgios sa score na 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. Ito ay kaapat na magkakasunod na panalo ni Djokovic sa Wimbledon title. Pinalawig ng 35-anyos na Serbian player ang kanyang unbeaten record sa Wimbledon. Ito ang kanyang 28 laro na walang talo. Sa kanyang 7th Wimbledon crown, nakuha ni Djokovic ang kanyang 21 Grand Slam singles, isa na lamang ang lamang ng men's all-time record holder na si Rafael Nadal. Samantala, sa kanyang unang Grand Slam final, napakaganda ng ipinakitang performance ng 27-anyos na si Kyrgios sa opening set ng laro kung saan hindi mahabol ni Djokovic ang mga serve ni Kyrgios. Matapos ng laro, nagpalitan ng pagbibigay-pugay ang dalawa, nagbiro si Djokovic tungkol sa namumuong bromance sa pagitan nilang dalawa.
I really respect you a lot. I think you are a phenomenal tennis player, an athlete, amazing talent. I mean, you've been hearing all of that for many years. But now, you know, everything is starting to come together for you. So I'm sure we're going to see much of you in the later stages of a Grand Slam, man. And I never thought I'm going to say so many nice things about you, considering the relationship. Okay, it's officially a bromance.
Tinawag naman ni Kyrgios si Djokovic na tila isang Diyos.
Yeah, he's a bit of a god. I'm not going to lie. I thought I played well. But yeah, first of all, I just want to congratulate Novak and your team. Of course, you've won this championship. I don't even know how many times anymore. So.
At sa lagay naman ng panahon, ngayong Lunes sa Perth, kadalas ay maaraw, 18 degrees. Sa Adelaide may namumuong pag-ulan, 13. Posible namang umambon sa bandang hapon sa Melbourne, 14. Sa Hobart, bahagyang maulap, 14. Bahagyang maulap din sa Canberra. Matapos ng frost sa umaga, 13 degrees. Manakanakang pag-ulan naman sa Wollongong at Sydney at parehong 16. Medyo uulanin din sa Newcastle, 17. Medyo maulap naman sa Brisbane, 21. Maganda naman ang araw sa Cairns, 24. At sa Darwin, maaraw din sa 29 degrees. Habang sa Maynila, medyo uulan na may kulog at kidlat, 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, Annalyn Violata, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.